Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon a caregai gefratoi al Esperanto el sendo de Radio Vaticana de jaudo la dexesan de maio 2013. La malmultai riciuloi farigias pli cae pli riciai, dum la plimulto malfortigias. Gi estas la denunzo de Papo Francisco, entenita en la parolado cium li adresis cimatene alla ne residai ambassadoroi ce la Sancta Seggio de Kirghizio, Antiguo Barbudo, Grand Duqueio Luxemburgo, Gio cae Botsuano. Papo Francisco denuncis tiuin, ciuin li nomis misformigioi de economio cae finanzo.
Inter la misformigioi de la nun epoca socio, denunzitai de la Papo, estas la homo reductita por ununura postulo, la consumo. La homa estulo estas taxata li mem consumvaro ciun oni povas usi cae poste jeti. Ni starigis culturon de la forgetado. Francisco memorigis plie che la enspesaro de malpli multo el la homaro crescas lau obligio. Tiu de la plimulto malfortigias. Cae li clare denuncis la ideologioin ciui accelas la absolutan autonomezon de la mercatoi, cae la finanzan speculadon, la tentaclan corruptadon, la egoisman impostan fraudon.
Li denuncis la enschuldigion cae la crediton, ciui malproximigas la landoin disde ilia reala economio, cae la civitanoin disde ilia reala aceto povo. Papo Francisco parolis pri volo de potenzo cae posedo fariginta sen lima. Gi estas la adorado de la antiqua ora bovido, ciu trovis novan cae sen compatan bildon en la feticismo pri la mono, cae en la dictaturo de la economio sen visaggio nec celo quiu estu vere humana. Gi estas la forneo de la superezzo de la homo, attentigis la Papo. La mono devas utili, ne regi. Francisco petis curagian shangigion de la politicae estroi, memorigante che mancas solidarezzo cae perspectivo de la comuna bono.
Malantau citiu sinteno, cascigias la rifuso de la etico, la rifuso de Dio. Sam kiel la solidarezzo, la etico genas. Oni taxas gin contrau efica, tro humana, char gi relativigas la monon cae la povon. Oni taxas gin minazzo, char gi rifusas manipuladon cae submeton de la persona. Cae tio ocasas, clarigis Papo Francisco, char mancas etico, char la etico, li daurigis, conducas al Dio, quiu staras exter la categorioi de la mercato. Dion taxas tiui finanzistoi, economicistoi, cae politicistoi nemastrumebla, ec dangera, char li vocas la homon allia plena realigio, cae al sendependigio disde cius pezzo de sclavezzo.
Cai Francisco volis substrechi tion ci. La Papo amas ciuin, riciuloin cae malriciuloin, sed la Papo havas la devon, in nome de Cristo, memorigi alla riciulo che li devas helpi la malriciulon, respecti, acceli lin. La Ecclesio ciam laboras por la completa evoluo de ciu persono. La etico, logiche etico ne ideologia, obligas laumi crei pli homain sociain equilibron cae ordon. Ci sense mi curagigas la faculo in pri economico, cae la reganto in de via ilandoi, consideri la vorto in de Sancta Johano Crisostomo. Ne cun dividi cun la malriciuloi, sia in propra in havajoin, signifas pristeli ilin, cae forpreni de ili la vivon. Ne estas niai la havajoi ciuin ni posedas, sed iliai.
Antau la audienzo cun la ambassadoroi, ocasis la ciutaga meso, celebrita de la Papo en domo Sancta Marta. La Ecclesio, li substrecis dum sia predico, multe besonas la apostolan fervoron, quiu pushas nin antauen cun la annonzo de Jesuo. Papo Francisco, crome, avertis contra la risco esti cristanoi della restad chambroi, sen la curaggio doni genon alla tro tranquilai aferoi. La deir puncto delia predico estis la figuro de Sancta Paolo Apostolo, chies vivo pasis de persecuto al persecuto, sed li ne sen curagigis.
Papo Francisco instigis havi citiun fervoron, char ancau en la ecclesio li diris estas malvarmai cristanoi, la cristanoi de la restad chambroi, tiui bone educitai, cun cio en ordo, ciui tamen ne capablas esti filoi de la ecclesio per la annonzo cae la apostola fervoro. Ni petu alla spirito citiun grazion de la apostola Zorgemo, cae se ni genos, concludis Francisco, estu benata la signoro. Antauen, ciel diris la signoro al Paolo, curagion.
Shanghaio, centoi da fideluloi partoprenis hierau en Shanghaio en la dia liturgio celebrita della Patriarco de Moskvo, Kirill, en la ortodoxa cattedralo della Patrino de Dio. Gi estis la unua religia celebro ocasinta en la pregeio ecde quindec iaroi. Per citiu celebro, Patriarco Kirill concludis sian historian voyagion al Cinio.
Tiu ortodoxa ne estas en la listo de la quin religioi oficiale agnoscitai en Cinio. La registaro ebligas alla ortodoxuloi, plei parte idoi de enmigrantoi el Ruslando, partopreni en la meso en la consuleio de la Russa Federazio en Shanghaio, au, malpli ofte, en la eta pregeio de Sancta Nicolao, kiu dum la naudecai iaroi estis usata kiel restaurazio.
Novi Orco, malmola star punto de unuiginta i nazioi pri la Siria criso. Hierau la generala assembleo per resoluzio petis la tuian cesigon de la perfortajoi, cae la startigon de periodo transira, cae de democratiigo. La resolution aprobis 107 landoi, dum 12 estis contrau, cae 59 sin detenis. La assembleo ancau agnoscis la Sirian opposition kiel factan cae representan partion de la lando, donante al gi seque vastan internazian agnoscon. Sed, differenze oltio kion faris la Araba Ligo, unuiginta in azioi ne reconis la ex exclusivezon della oppositio representi la Sirian popolon.
Concerne la diplomatia in agadoin, registrigias la iniziato de Ruslando cae Usono ocasigi baldau en Genevo novan internazian conferenzon pri Sirio. Lau observantoi, la iniziato povos esti positiva, char gi annonzigias ciel cun sido de ministroi cae ne de statestroi, cae tio pravigos la excludon della Siria presidanto Assad. Alia positiva elemento, l'aula commentistoi, estas la facto che en la conferenzo partoprenos tre probable ancau Irano cae Saud Arabio, la du landoi ciui ne cestis dum l'antaua conferenzo, cae ciui havas rimarchindan rolon en proxima oriento.
Non peno, estas ses gis nun, dum dauras la helpo operazioi, la constatitai forpassoi pro la falego de plafono en Sciufareio de Kampong Speu, sude de Cambogio. La accidento ocasis hodiau frumatene, cae gi vundis pliain 11 laboristoin. La fabrico estas vasta, cae do onine excludas che la nombro da retrovitai forpassintoi crescos. La industrio de vestagioi cae sciuoi estas unu e la pli gravai en Cambogio. La unua en la statisticoi concerne exportado cae nombron da dungitoi. Gi laborigas pli ol 500.000 homoin el la 14 milionoi da loggiantoi.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita, salutas vin
Paolo Scotti
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Iesuo Christo.
Laudetur Iesus Christus.